Вы на хвалях Радио Свобода. 20-я година у Беларуси. У Праской студии Ганна Любакова с выпуском международных новинок. Дзейны прэзідэнт Узбекістану Ісам Карымаў у чацвёрты раз выйграў выбары на пасаду кіраўніка краіны. Пра гэта заявіла Цэнтральная выбарчая камісія Узбекістану. Выбары прайшлі учора. За Карымава прагаласавалі больш за 17 мільёнаў чалавек. Міжнародныя назіральнікі і апаненты ўлады ва Узбекістане крытыкуюць гэтыя вынікі. Ісам Карымаў знаходзіцца ва ўладзе больш за 25 гадоў. За гэты час за кратамі ва Узбекістане апынуліся тысячы палітычных зняволеных. А таксама апаненты прэзідэнта. У апошніх выбарах удзельнічалі трое альтэрнатыўных кандыдатаў, якія, аднак, малавядомыя ў краіне і не могуць лічыцца сапраўднымі апанентамі Карымава. Ніводнага незалежнага кандыдата не зарэгістравалі. У Швейцарыі аднавіліся перамовы па ядзернай праграме Ірану. Заўтра мінае тэрмін, калі мусіць быць заключанае пагадненне наконт скарачэння ядзернай праграмы Тэгерану. Аднак заходнія дыпламаты кажуць, што незразумела, ці атрымаецца заўтра дасягнуць кампрамісу. Дыпламаты заявілі пра гэта на умовах ананімнасці пасля сённяшняй сустрэчы міністраў замежных справаў Вялікабрытаніі, Кітаю, Францыі, Расіі, ЗША, Нямеччыны і Ірану у швейцарскай Лазані. Міністр замежных справаў Нямеччыны Франк-Вальтер Штайнмайер не выключае крызісу ў перамовах.
Пакуль усё ідзе добра, але гэта можа змяніцца праз разыходжанні, якія яшчэ не вырашаныя. Гэтак здараецца амаль заўсёды ў такіх перамовах, дзе стаўкі высокія і ў якіх мы адчуваем адказнасць не толькі за сябе, але і за ўсіх астатніх, хто не за сталом.
Паводле дыпламатаў, найбольш складаныя пытанні былі звязаныя з працягам абмежаванняў па ядзернай дзейнасці Ірану на 10 гадоў, адмены санкцый ААН супраць Ірану і іх аднаўлення, калі Тэгеран не выканае дамоўленасці. 31 сакавіка мінае тэрмін, які прызначыла міжнародная супольнасць, каб Тэгеран значна абмежаваў аб'ём сваёй ядзернай праграмы. У абмен заходнія краіны здымуць накладзеныя на Іран санкцыі. Канчатковую дамоўленасць паміж шасцю вядучымі дзяржавамі свету і Іранам павінна заключыцца да канца чэрвеня. Сярод заходніх краінаў ёсць падазрэнні, што Іран спрабуе таемна стварыць ядзерную зброю. Тэгеран гэта адмаўляе. І да іншых навінаў. Прэзідэнт Чэхіі Мілаш Зэман пацвердзіў, што прыедзе ў Маскву на ўрачыстасці з нагоду 70-й гадавіны перамогі ў другой сусветнай вайне. Напярэдадні ў інтэрв'ю Праскаму радыё Зэман заявіў, што аддасць даніну павагі мільёнам савецкіх грамадзянаў, якія загінулі ў час вайны. Ён дадаў, што без Савецкага Саюзу перамагчы Гітлера было б немагчыма. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін будзе прымаць ваенны парад на Чырвонай плошчы ў Маскве. Расія адзначае заканчэнне другой сусветнай вайны ў Еўропе 9 траўня, у той час як заходнія ваенныя саюзнікі Савецкага Саюзу адзначаюць яго днём раней. Нямногія заходнія лідары прымуць удзел ва ўрачыстасцях праз напружаную сітуацыю паміж Масквой і многімі краінамі свету у сувязі з канфліктам ва Ўкраіне і далучэннем Крыму. Расіі ў мінулым месяцы стала вядома, што сярод прысутных на парадзе перамогі ў Маскве будзе паўночнакарэйскі лідар Кім Чен Ын. Зэман заявіў, што не пацісне яму рукі. Сваю прысутнасць пацвердзіў і старшыня Кітайскай народнай рэспублікі, а таксама прэзідэнт Манголіі. Гэта быў выпуск міжнародных навін.